Okay, we will begin again. Now we're going to discuss a movement that was in the Anglican Church at the beginning. And there would be some who broke off from the Anglican Church.
Cette bulletin est courte, c'est son bancor ou renacé et aussi un petit. C'est un ligme petit. Kiriku reformida seeskond ja jäid inglise kiriku rüppe, aga mõned lahkusid siis inglise kirikus muutusid oma liikumise. Nii et puritaanid olid siis need, kes püüdsid inglise kirik puhastada igasugusest paavst mõjudes, sest et need arvates inglise reformatsioon ei olnud ainult piisavalt piisavalt kaugele. Et inglise kirikus on liiga palju neid paavsti rabalaid veel ja neid nad püüdsid ja tahtsid viia läbi veelgi suuremad reforme inglise kirikus. Sõna puritaan on tegelikult selline negatiivne, halvustav sõna. Ise nad ennast selliselt ei nimetanud, puritaanideks hakkasid nimetama neid puritaanideks. Ja puritaanlus tähendab kõiki tänapäeva mõistes ka kõike, mis on lõbu vastu. Või üks Ameerika autor ütles nende kohta lausa, et puritaanid olid need, on väga head, et selle peale, et kellegi kuskil on lõbus.
Methodist was possibly originally given as a negative word towards our movement.
Methodism oli ka alguses negatiivne sõimusena. Aga methodist lõpuks mõttes, et okei, võtame siis omaks selle nime. Aga puritaanid ise see ei meeldinud, et need puritaanideks nimetavad.
We went over just earlier Queen Elizabeth and her reign 1558 to 1603 long reign over Britain and her policy as we saw leading up to time was to return England to Protestantism.
Ja nüüd, kui
from beginning current slide, okay. Gotcha. All right, very good.
Nii et puritaanid, okei, kuninganna Elizabeth oli pööranud Inglismaa tagasi protestantusesse. Enne teda Mary oli pööranud Inglismaa katoliiklusesse. Ja kuigi see verine Mary polnud väga verine, aga kui sina oled nagu kaudaja poole peal, siis teda nagu halvustatakse rohkem. Kas on? Vabandus, mida ei kõi, mis nupp peale. Vabandus. Ühi siin suure hulga ja peale. Vabandust. Esnaga, et seal oli nagu selline palju pöördud ühest toob õuest teise, et Mary pöörad tagasi, Inglismaa tagasi katoliiklustesse, Elizabeth pöörad tagasi reformatsiooni teele. Aga siis Elisabeth on neid kehtestanud sellise kesktee ja enamus sobis see kesktee. Aga siis mõnedele tundus, et ikkagi oli liiga palju neid katoliikluse jäänukeid. Aga Elisabeth oli kehtestanud ühise palve raamatu, et praktikas, no, mis sa kord nagu jäi enam-vähem samaks, aga väga seal palju ei muutunud, aga teatud asjad, mis olid nagu ära jäetud. Elisabeth ajal ka lõi Inglise kirik jälle Roomast lahku ja Elisabeth esimesest sai uuesti Inglise kiriku peal. See ei ole nii kõrge tiitel kui Henry VIII sendele võttis. Ja Elisabeth viis ühtsuse seaduse, inglise keeles on Act of Uniformity. See tähendas seda, et ühine palveraamat ehk Book of Common Prayer peab olema see kiriku palvuste jumalateenistuse raamat. Ja see ühtlusakt nõudis ka, et kõik pidid käima üks kord nädalas kirikus. Ja siis, kui sa käinud, siis pidid trahvi maksma, mis on tänapäeva vääringus umbes 20 eurot. Kui palju me nii rahvast tuleks kirikuta, kui sellest, et selle ja inimesed maksaksid rahve. Aga kui 200, jah, siis võib-olla asjad muutuksid. Enne protestina ilmselt paljud, jah, lahkuksid kirikust pigem. Mulle ka see ilmselt ei meeldiks. Tänapäeva väärtuste vastu, et sa ei saa inimesi millekski sundida. Sinisemas seaduses jällegi kinnitaks. Nii et teiti nagu selline kesktee või selline lepitus küll. Ja seda nimetatakse Elisabethi selliseks nagu selliseks seaduseks või selliseks rahuks või. Aga Inglis võeti maha kolm artiklit siis usuartiklitest, mis mõistis hukka mitmed väiksed religioossed gruppid nagu anabaptistid. Kui me mõtleme, need Elisabethi reformid mõjutasid ka teisi maid, näiteks Prantsusmaal. Oli mingil hetkel 10% protestante, mis väga veriselt maha suruti, nii et oli palju religioosset sõdu. Aga, et selline kompromiss, Liibanon ja peeti kompromiss, hoidis sellised väga suured sõjad ja verevaramised Inglismaal ära, et see oli, et Elisabeth leidis sellise kesktee. Nüüd me läheme tagasi puritaanide juurde. Nii et Elisabethi selline kesktee või sobing oli nende puritaanide meelest kompromiss. Ja kompromiss on selline võib-olla midagi, millele, kus kõik ei ole kellelegi meelepärane, et kõik ei saa päriselt seda, mida nad tahavad. Aga puritaanid olid just need, kes ei olnud üldse sellega nõus, et ikkagi ei oleks pidanud rohkem reformima. Puritaanide hulgas on mitmed erinevad grupid. Esiteks need puritaanid, kes ei löönud lahku. Need olid need, kes jäid Inglise kiriku rüppe ja püüdsid seda seespoolt reformida. Ja teine suurem grupp on separatistid, kes lahkusid kirikust ja nemad olid sellised radikaalsemad. Nad arvasid, et see kirikuga pole enam midagi peale hakata. See kirik on niivõrd korrupeerunud, et siin ei ole jah, midagi enam teha, me peame lahkuma. Ja nii nad tegid. On mõned väga kuulsed separatistid, ehk dissenterid. Ja üks on need pilgrimid, kes siis võtsid kätte ja läksid laeva peale ja asutasid kõige kuulsamad Inglise kolooniad Põhja-Ameerikas. See on siis see Mayflower on see laev, mille peale nad läksid. Aga nii, seadus oli, et sa pidid kirikus käima ja puritaanid seda ei teinud ja neid võidi lausa arreteerida selle eest, vähe sellest on pidid trahvi maksma. Mida puritaanid uskusid? Kõik, mis oli paavstus, tuli välja visata Jumala teenid paavstike. Näiteks ka jõulude pidamine oli paavstuse päris paavstikus. Nii, ja ka abielusõrmused. Kelle on abielusõrmus? Isegi seda peeti paleks.
John Wesley would be.
Ja.
Sorry, did you have a question?
Eesti koolis Eestis ka on nagu mõned õpetajad, kes ütlevad, et see on saatanas igastas joolud. Ma ei tea, kas see tuleb seal samast juurest või kaasalt need selline arvab. Aga puritaanid olid jah need, kes seda arvasid, et see on saatanast. Kuna seda piibis ei ole, puritaanid mäletad natukene selle kalvinistlikud, et mis ei ole piibis, seda ei tohi praktiseerida. See keelt kanda abielu sõruseid. Mõdeks Wesley oli puritaanlike mõjudega. Ja algus ja selles abielu seremoonias mõdeks kirikus ei ole seda sõnguste vahetamise kohta. sees , et aga kõik saavad selle sinna ise nimetatakse. Ja ka puritaanid mõtlesid, et ülestõusmispühade tähistamine on vale. Esiteks, seda ei ole pealkirjas ja teiseks, et nemad ei pidanud, et tähtsamaks ühte pühapäeva teisest. Ma tundsin, et see võib inimesi halvasti mõjutada, kui üks pühapäev on, üks püha on suurem kui teised pühapäevad. Need olid mures, et kui üks tahts, üks ülestõus, mis ja hommik on olulisem, siis ütleb, et siis inimesed hakkavad käima ainult pühade kirikus käima nagu ülestõusmised ja jõulud. Ja kui nad on niivõrd tähtsad asjad, siis inimesed hakkavad liiga palju lõputsema ja jooma sellel päeval, kui sa ütled, et see on täna meil püha. Nii et ja pühad on põhjus tähistamiseks ja tähistamine neil ei meeldinud. Ja nad panid ka paika väga, väga ranged sabati, et siis pühapäeva pühitsemiste reeglid. Pühapäeva tohtis ainult puhata ja tegeleda vaimulike asjadega. Piibit lugeda, palvetada ja selliseid pühi asju teha. Sa ei tohi aiatööd teha, sa ei tohi käia tantsimas, sa ei tohi käia korvpalli mängimas. Ühest sporti tegevusi, sportlike mängega ei tohtinud olla. Ja see oli selline põhimõtteliselt vaated ja need olid väga püsivad ja isegi tänapäeval mõned kirikud on sellist asjade vastu. Ja need ta lubanud ka lõbustusi, näiteks ei tohtinud käia teatris, ei tohtinud lugeda romaane. Nad uskusid, et kõik jutlused pidid olema piibli alusel ja kogudused pidid olema ise valitsevad, ise juhtivad ja arvasti, et piiskopid on hilisem leiutis. Nad leidsid, et usu eesmärk on kuulutada evangeeliumi õigelt jagada ja sakramente nii nagu õpetavad Kalvin ja Zwingli. Ja järgida kiriklikult distsipliini, et inimesed pidid elama Jumala kartlikult elu, järgima nii-öelda kirikut distsipliini. Et nad olid sisuliselt ikkagi kalvinistid teoloogilises mõttes.
Regarding Puritans' understanding of worship, ethics and church governance.
Nii kuidas millid oli nende arusam jumalateenistusest, eetikast ja koguduste juhtimisest. Nii et lubatud olid ainult need asjad, mille kohta piibel annab konkreetsed juhised.
Once again,
jällegi piibel räägib jutustamisest, palvetamisest, jumala kummardamisest, aga selle ei räägita kirikuaastast, kus on siis nagu ta pühade tsükkel ja näate, et iga pühapäev on tähtis jumala suurte pühadeta. Ja siin on nüüd selline nimekiri, mis pidid saab kõrvaldada anglikaani kiriku praktikast. Üha kotte päevad ja jõulud. ristimisel ei antud enam ristivanemaid, et armulaude võeta vastu põlvitades. On selles, et piibel räägi sellest, et tuleb põlvitada. Vaimulike riietus ja siukene liiga moekad riided tavainimestel. Võibolla on näitunud puritaanide pilte või need pilgrimid, kes läksid Ameerikasse. Et neil oli, et must ja valge oli ainult must ja pruun, aga nad tahtsid, et inimesed riietuksid tagasihoidlikult. Nii et ühes nauga, et kõige viimase moe järgi ja kirjusid ja igasugust ja tõest nagu.
Laxity of observance of the Sabbath they despised.
Põlgasid igasugust lodevust sabatpäeval, sabatiks nad nimetasid pühapäeva ja hülgasid ka abielu sõrmuste kandmise. Ja nüüd me jõuame Inglise kuningan James esimeseni. See on ju päris kuulus nimi ja oluline. Kuningas Elizabeth esimene määras James esimese oma järeltulijaks, kuigi ta ei olnud otsene sugulane. Ja James esimene kuulutas välja doktriini kuninga jumelikest õigustest, et tal oli jumalik õigust valitseda. Et tähendab, et kuninga vastu mässu tõstmine tähendas Jumala tahte vastu astumist. Nii et see on oluline kuninga jumalik õigus. Nii et see James esimese poolt kehtestatud doktriin. Et tähendas, et kuninga vastu mässamine on mäss Jumala tahte vastu. Miks James esimene ja tema mitmed teised, et tal meeldis selline arusaam või pühakirja tõlgendus? Ja James esimene oli päris hea teoloog ja tema argumentid on tegelikult päris hea. James oli ka Šotimaa kuningas. See oli juba enne Inglise truunile saamist olnud Šoti kuningas. James põlgas puritaane. Ja tema valitsuse lahkusid palju puritaanid Inglismaad ja asusid Hollandis ja Ameerikasse. Alguses oli puritaanide suured lootused Jamesi osas, sest juba Šotimaal oli läbi viidud väga suur reformi liikumine. Kogu Šoti kirik oli tegelikult protestantlik, presbrüütelik, eks ju, kas seal jagasid ka presbüütelased, olid ka kanonistid nüüd teada. Ja nii, et nad ootsid, et kuna Šotimaa on täiesti nagu protestantlik, et siis oli lootus, et James jätkab sama joont. Ja aga James oli nii-öelda selliste väga nende puhastusliikumise liikmete osas väga negatiivne ja paljud pidid põgenema või lahkuma. James teile ei meeldinud siis puritaanid ühest otsast ja teisest otsast ta ei meeldinud katoliiklased. Ta andis käsu kõikide katoliku kirikupreestide Inglismaalt lahkuda. loomulikult katoliiklastele ei meeldinud, nad põlgasid James esimest ja mis sa siis ette võtad? Siis kuningas oli troonil terve oma eluaja. Ja seal on üks viis, kuidas temast lahti saada, on ainus viis, kuidas temast lahti on ära tappa. Ja nende teine mõte oli see, et temal oli 9-aastane tütar ja siis ta oleks nagu see saaks tema troolile, siis nad saavad regent, kes aga valitsema, siis pöörata tagasi katoliiklusesse, et saavad nagu seda lapsvalitsejat mõjutada. Aga siis selle jaoks plaani elluviimiseks nad pidasid vandenõu. Kui James peab avama parlamendi istungi, siis tuleb samal päeval lasta õhku nii James ise, kui ka kogu parlamendi hoone ja kogu parlament. Nii James Fox, Guy Fawkes oli see, kes oli selle eesvõtja ja nad viisid parlamendi hoone keldrisse püsirohu tünnid. Ja mõte oli selline, et Guy Fawkes läheb keldrisse, peidab ennast seal ja siis laseb kõik need 36 püsirohu tünni põhku. Aga Guy Fawkes napiti kinni. Ja siis teda piinati ja ta andis välja kõik teised vandenõu osalised ja nad kõik hukati. Ja tänapäeval inglisel maal peetakse Guy Fawkes teist ja teil on ja siis tänapäeval on ka parlamendi avaistungi puhul käiab üks juhuti ja panaaegselt riits mees ja käib kõik keldrid läbi ja kontrollib ka, kas seal mõnda püssirohu tünni ei ole. Muidugi peale seda on James aga ettevaatlik. Ja ta muutub lausa paranoiliseks. Mitte ainult katoliiklaste suhtes, vaid kõikide suhtes, kes ei ole anglikaanid. Nii et Inglismaa tekivad väga, väga tugevad katoliikluse vastased tunded. Tänapäeval, kui sa mõtled vanades Monty Pythoni sketches, siis seal ka võetakse katoliku kiriku kõrval. Jamesil ei meeldinud nagu ka puritaanid. Tehte puritaanid nüüd selle kirikus sees tahtsid ikkagi viite viia läbi muutus ja arvaldasid survet Jamesile. James lükkab tagasi enamik puritaanide ettepanekuid ja pigem hakkab neid puritaane alla suurem üpris vaenulik nende vastu. Ja siin läheb nii halvaks, et hakkas neid tagakiusama ja mõned lahkuvad Ameerikasse. Tolle ajal see ei olnud nagu kerge asi. Et oli ka seda, et enamik koloniste, kes sinna läksid, surid. Kui sa saad põhimõtteliselt, sa lähed oma peredega täiesti, sa lähed uuele maale ja sa püüad kõndu harida üles nii kiiresti, et sa suudad nagu esimest asunikena leida toidust, harida põldu ja teha ja koguda saaki esimese talve üleelamiseks. et see oli väga raske ülesanne ja paljud surid. Aga mõned olid nii meeleheitel loetud, et nad olid isegi nõus seda ette võtma. Aga mõned puritanid siis ka ei lahkunud ja see viis põhimõtteliselt kodus sõjani, mille käigus järgmine kuningas Charles I kaotab oma pea. Ja aga peale seda siis tuleb uuesti monarhia taastatakse, tuleb see Inglise vabariik või Commonwealth, tuleb siis vahepeal võimule, kes on puhtalt puritaanlik valitsus. Kuningas James I on tuntud oma piiblipoole, välja antud piiblipoolest. King James Bible, see on nüüd kõige kuulsam kõige vanas keeles piibli tõlge. Ta andis selle välja, lasti selle tõlkida ja see sai nagu standard piibliks. Kuni selle ajal oli kõige populaarsem piibel, Genfi piibel, mida olid kokku pannud puritaanlikud teoloogid 1550. aastatel, kui Verina Meri oli nad sundinud eksiili. Kuningas James I ei meeldinud Genfi piibel, kuna selles olid ääremärkused või ja mis olid nii-öelda teoloogiliselt kallutatud ja seal ei, see, nad seal olid just nimelt oli märgitud, et kuningatel ei ole jumalikku õigust valitseda. Aga kui James sai troonile, siis ta andis välja niimoodi oma versiooni ja sellest Inglise kiriku piibel järgmiseks 350 aastaks ja mõned ingliskeelsed siiamaani kasutavad. Üks väike kirik Ameerikas, mis ütleb, et oma usur artiklides, et me usume, et meil usume Jumalas inspireeritud sõnast, nii nagu see on kirjas kuningas Jamesi piiblis. Ja see oli see püha piibel, siis paljude jaoks. On teil üks huvitav piibel. See on nüüd traktaat, mis on Kings. See on nüüd Charles I poolt väljatud kordustrükk, aga see kirjutas James I. Ja see asi läheb niimoodi, et aastal 1617 andis King James välja käsu kuningas andis käsu seda raamatut lugeda kantslist ette kogudustele. Ja kuidas siis inimesed kuulsid uudistest? Ise ei saanud ju käima lugemas, igaüks ei saanud osta raamatuid. Nii et kõik, mis oli oluline, tuli lugeda ette kantslist. Ja see oli kirjutatud vastusena puritaanlik kelle pühapäeva pidamise nõudmistele. Pühapäeval tuli käia kirikus ja ei tohtinud tegeleda mingisuguste lõbustusega. Ainult tohtis ainult pühakirja uurida ja puhata. Aga sportimise raamat ütleb, et on teatud asjad, mida võib pühapäeval siiski teha. Ja ta siis detailselt räägib nendest asjadest, mida võib teha. Aastal 1630
Charles I reissued this book.
See kolm, siis Charles annab uuesti selle raamatu välja ja puritaanid põletasid selle raamatu. Siin on üks väike ei ole seda meie PowerPointides muideks. Mul ei ole enda versiooni kaasas.
When they see that no honest mirth or recreation is lawful.
See siis ütleb midagi sannast, et sellise sportimise keelamine takistab katoliiklaste protestantust ka liitumas, sest et neile meeldis see idee, et pühapäeval ei tohi midagi teha. Ja tekitab inimestes ka rahul olematus. Ja samuti, kui inimestele ei võimata sportlike tegevusi pühapäeval, siis millal, mis üldised päevad seda üldse teevaks ja nad ei saa valmistuda, mehed ei saa olla ei ole sõjaks valmis, nad on piisavalt tugevad ja kui nad ei tohi teha sportlike tegevusi, siis nad lähevad kõrtsidesse ja joovad ennast täis. Sest tegelikult muud päeval neil ei ole aega üldse sportimisega tegeleda. Nii et James Lissim ütleb, et kui sa juba neid asjad, et Rooma katoliiklased ei taha protestantsed, sest et need on liiga kõrged nõudmised, me ei suuda neid nagu nii täita ja me teame, et see töötati ju 6 päeva, see ei olnud ju 40 tunnis tööpäeva. Prantsusmaa on kuidagi, et see on nüüd 32 tunnine töönädala ainult. Nii et tolle ajal oli tööpäeva pikkus tavaliselt 12 tundi. Et kus me siis veel siis pakku teeme, kui mitte pühapäeval. Nii et ta andis luba ka tantsida, vibulasta ja hüppeid teha ja igasuguseid muid sportlike harjutusi või mänge, sportlike mänge. Ja et puritaanid ei lubanud mingisuguseid kaunistusi kirikus. Seda nimetab, aga puritaanid ei tee, nagu kalvinistidel üldse oli see, et kirik peab olema neli valget seina ja kantsel. Neli valget seina ja kantsel. Aga nüüd James esimene ütleb, et jah, naised võivad tuua lilli kirikusse, et nendega kirikud kaunistada.
One final note, there was also a reformation in Scotland.
Nüüd Šoti reformatsiooni juurde. Seal toimus reformatsioon. Pilgrimid on need palverändurid, siis nagu nimetas
ennast.
Inglismaa poliitiline suure Šotimaa suurendas šotlaste hulgas reformatsiooni teede lehikud ja rahvuslike meelolusid. Ja selle reformatsiooni liikumise juhitab John Knox. 1560 asutas Šotimaal reformeeritud kirik. Šoti presbüterlased Inglise puritaanid olid mitmes küsimustes ühel meelel. Tema hüüdnimeks oli müristav šotlane. Knox oli kuninglik kaplan kuningas Eduardi ajal. Ja kui kuninga troonile tõus siis verine Mary Shot, ja siis ta põgenes ja ta kohtus John Calviniga Euroopas ta tuli tagasi Šotimaale ja hakkas kalvinistlikke jutlusi pidama. Noksile meeldinud kunnikannam Mary, kes oli tuline katoliiklane ja ta meeldinud ka, et valitseja on naiste rahvas. Aga ja Knox kuulutas kantslist, et katoliiki kuninganna tuleb Šotimaalt välja ajada ja tuleb kuulutada Šotimaa protestantlikuks. Nüüd me lähme tagasi Inglismaale, et peale James esimest saab kuningaks Charles esimene ja tema soosis mõõdukamat jumalateenistuse vormi, kuid kõrgkiriku esindajad määrast juhtivatele positsioonidele. Inglise kirjas on nimelda kõrgkirik ja madalkirik, mis anglikaani kirikus, siis kogudused on kas siis kõrgkirikud, kus on need niimoodi lõhnad ja kellad ja viirukid kasutatakse ja madalkirikus siis kasutatakse on siis pigem sellised protestantlikumad ja jumalateenistus ka on pigem selline natuke mitte nii uhke. William Laud on selle Canterbury peaspiiskup Charles esimese valitsuse ajal ja temal oli suur roll religioosse ühtsuse poliitika vormimisel ning autoritaarse kuninga võimu kehtestamisel ja puritaanid olid tema liturgia ühtlustamise poliitikale vastu ning see oli üheks peamiseks ajendiks puritaanide poolt alustatud Inglise kodusõja puhkemisel. Ja peale võimulutulekut hukkasid puritaanid William Laudi. Siis puritaanid juht oli Oliver Cromwell ja tema juhatas siis hukati ka Charles esimene ja William Laud. Eluaastatud 1599 kuni 1658. Ja Inglise kodusõda ei olnud klassisõda, vaid selle põhjustas parlamendi ja rahulolematus monarhiaga. Kuningas Charles esimene kiusas puritaane taga ja läks tihti parlamendiga vastu olnud ja need parlamendid ei meeldinud. Ja selle tulemusel oli sõjas kaks pool. Ja siis Inglise vabariigi ajal siis ta siis hukatakse Charles esimene. Nii et kuna parlament ei olnud monarhiaga rahul, ja siis kiusus mõistakse vahepeal ette. Ja parlamentis liikmetele see ei meeldinud. Ja selles sõjas, mis tekis, oli kaks peamist poolt. Parlamendi liikmed olid ümarpead, ehk the roundheads, ja kuniga pooldajad olid siis kavaleerid ja kratsanid. Ja siis seda perioodi Inglise ajaloos nimetatakse vabariigi ajaks või Commonwealthi ajaks siis. Ja kogu selle vabariigi juht oli Cromwell, keda nimetati Lord Protector, kus ta ennast kuulutas Lord protektoritse. Ja seda valitseb niinimetatud päraparlament. Päraparlamentiks nimetatakse seda. Ja sinna parlamenti kuulusid ainult protestantid. Ja 1949 mõistetakse Charles esimene surma rahvamaalasena. Ja see põhjustas väga suurt sellist